svo kom það sama fyrir nokkur síðar að með minnir hafi 36 eða 7 þá dreymi mig mikið eldgos og það í næsta húsi við okkur og það kraumaði við sáum ég sá alveg við húsinu að það kraumaði upp úr gos hvernum eða gígnum lát laust og ég vildi hefði talið það því að skvetturnar sem komu þær voru svona milli 20 og 30 og svo líður og býður nokkur dagar við vorum undir bókur að fara söður við nanna og þá fréttum við það að franska skipi hefði farist með öllum mannskap ég vissi ekki hvort það bjargaðist einn ég held það bjargaðist einn maður maður það nú ekki en það hittist þannig á að við lendum í líkfyldinni í Reykjavík á eftir þegar komið líkjur á Borgarfjörð ég var að fara upp í Borgarfjörð og var kunnugur þarna mönnu sem voru þarna við þetta og þarlegandi lenti ég í líkfyldinni þarna með og þess vegna var það að það komið kannski þetta atvik fyrir í draumir og mér vegna þess að ég var við þess athöfn eldgósir er eða voru jarðskjaldanir fyrir döið mér